În ultima perioadă am vorbit despre darurile Duhului Sfânt și, dacă vă mai amintiți, am pornit de la faptul că prezența Duhului Sfânt în viața credincioșilor este un dar în sine. El este cel care certifică, validează nașterea din nou, care aduce progresul vieții noi în Hristos și care rodește trăsături de caracter specifice sfințeniei după modelul pe care îl avem în Domnul Iisus. Duhul călăuzește, învață, mustră, descoperă, discerne, înțelepțește, mângâie, încurajează, cu alte cuvinte acoperă toate nevoile noastre legate de devenirea duhovnicească. Așa cum precizam, însuși termenul duhovnicesc indică legătura noastră sau dependența noastră de Duhul, de prezența Lui în viața noastră. Am văzut însă că darurile vin în contextul plinătății Duhului, adică această stare în care este manifestată ascultarea și supunerea față de Duhul Sfânt, în contextul în care El aplică credinciosului toate trăsăturile personalității Domnului Iisus Hristos și le suprapune peste pornirile noastre, peste imboldurile, tendințele noastre firești. Dacă umplerea trebuie să fie o dorință, un scop, un obiectiv al credinciosului, Apostolul Pavel spune lucrul acesta, fiți plini de Duh. Este ceva ce trebuie să căutăm în relația noastră și poate vă aduceți aminte de exemplul plinătății pe care unii îl privesc așa, sub aspectul recipientului în care se tot strânge, se adună până când se umple. Dar eu cred că plinătatea este mai degrabă acea identificare a noastră cu modelul Domnului Iisus Hristos în care trăsăturile Lui le acoperă întru totul pe cele pe care noi le avem în mod natural. Și cred că aceea este umplerea. Dar aspectul acesta aș dori să-l rețineți. Dacă umplerea este o dorință, un obiectiv al credinciosului, în domeniul pericolelor ce pândesc viața duhovnicească, trebuie să luăm aminte la stingerea Duhului și întristarea Duhului. Am citit pasajul acesta din Tesaloniceni, însă ați auzit și versetul memorat în după-amiaza aceasta. Apostolul Pavel se referă la întristarea Duhului Sfânt în Efeseni capitolul 4. Găsiți acel lung pasaj în care vine cu sfaturi extrem de practice. Vorbește despre îmbrăcarea în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Și tocmai pentru că are loc această îmbrăcare, dacă vreți din nou, această suprapunere a lui Hristos peste noi, peste viața noastră. Pavel înțelege dinamica aceasta spunând la un moment dat am murit în Hristos, am înviat, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, nu mă mai văd eu cu pornirile mele, ideile mele, dorințele mele, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Într-un alt loc spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Da, și el spune, cum se întâmplă lucrurile acestea? De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unei altora. Mâniați și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Acum, foarte curios este aspectul acesta că credincioșii, deși conștienți de importanța relațiilor cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dinamica acestei relații, când este vorba despre aceste două pericole, acordă foarte puțină importanță acestor avertismente. poate și pentru că sunt inserate într-un șir de sfaturi. Ați văzut în Tesaloniceni cum spune Apostolul Pavel, îndemnându-i la toate aceste acțiuni concrete. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu, nu disprețuiți prorociile. Și apoi spune, nu stingeți Duhul. Nu stingeți Duhul. Dincolo spune, lăsați-vă de minciună, nu furați, mai degrabă țineți-vă de lucru, faceți bine, toate lucrurile acestea. Și apoi spune, nu întristați Duhul. O să explorăm puțin această legătură între stingerea Duhului, întristarea Duhului și aspectele acestea practice, concrete, pe care el le enumeră. De-a lungul timpului au fost mai mulți teologi care au încercat să explice acest pericol. Calvin, de exemplu, marele teolog elvețian, a considerat că apostolul Pavel se referă aici la ignorarea profeției, care în accepțiunea lui Calvin era predicarea. Și el spune, atunci când cineva ignoră predicarea cuvântului lui Dumnezeu, poate și datorită așezării înaintea îndemnului nu disprețuiți prorociile, spune el, asta înseamnă să stingi Duhul. Duhul încearcă să-ți atragă atenția, să te captiveze, să te atragă către Dumnezeu, iar tu, opunându-te, ignorându-l, îl stingi sau îi stingi efectul. Martin Lloyd-Jones, un mare predicator englez din secolul trecut, face distinția între a întrista și a stinge Duhul. El consideră că acțiunea individuală a credinciosului întristează Duhul, pe când formarea unei subculturi a neascultării în cadrul comunității conduce la stingerea Duhului. Deci dacă eu n-ascult, îl întristez. Dar dacă neascultarea mea este asemenea virusului, este contagioasă și mai mulți încep să îmbrățișeze aceeași reacție a neascultării, asta înseamnă stingerea Duhului. Acum, este, zic eu, în fiecare dintre aceste explicații, câte o nuanță pertinentă acestor pasaje. Dar poate că ne va ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă această stingere a Duhului, imaginea pe care o folosește Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 6. Citesc începând cu versetul 14, vă aduceți cu siguranță aminte, el vorbește despre încleștarea aceasta spirituală, duhovnicească, și el zice, stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgerițele arzătoare ale celui rău. Luați și colțul mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Așadar, este vorba de încleștarea aceasta la nivel duhovnicesc. Într-o altă situație, Pavel vorbește despre încleștarea aceasta în forul interior. Mai menționat eu lucrul acesta când aproape se... Nu vreau să exagerez, pentru că nu se declară învins. Vorbește doar despre cât de intensă este lupta aceasta pe care o duce și pe care o simte între imboldurile Duhului și cele ale firii pământești. Și el recunoaște, de multe ori se întâmplă ca lucrurile pe care nu dorește să le facă să ajungă să le facă și lucrurile pe care dorește să le facă ajunge să nu le facă. Dar în încleștarea aceasta, spunem, nu suntem lipsiți de mijloace. Nu suntem lipsiți de mijloace. Și ne vorbește despre această echipare a credinciosului, despre acest echipament, desigur având în minte soldatul roman. Da, și probabil se uita la ceea ce avea în față și vede mijlocul încins cu adevărul, vede platoșa, vede picioarele cum erau încălțate, vede coiful, dar vede și scutul. Și scutul. Știți că în latină termenul este scutum? Neamul nostru latin. Scutum, scut, foarte, foarte aproape. Noi am pierdut un M pe traseu, dar altfel suntem pe aproape. Și când vorbește despre scut, nu știm exact din ce divizie făcea parte, pentru că erau diferite scuturi. De exemplu, erau, se pare, infanteriștii, cei care aveau niște scuturi care veneau până la înălțimea unui om, erau făcute dintr-un lemn solid și rolul acestora era, atunci când se aflau în bătaia săgeților inamicului, da, să vină cu ele, le puneau unele în față, altele veneau puțin deasupra și în felul acesta se protejau în fața acelor săgeți. Însă nici inamicii ăia nu erau chiar atât de primitivi cum avem noi sentimentul în tehnologia de astăzi, ci și ei, după un timp, și-au dat seama că există o modalitate de a contracara sau de a fi mai eficienți în atacul lor. Și atunci înmuiau vârful săgeților în smoală, care ardeau, îi dădeau foc și, trăgând în scuturile respective, acestea se aprindeau. Și rămânea doar rama aceea metalică sau chingile care le țineau. Numai că și ăștia la alții la un moment dat, și vedeți, în felul acesta tehnologia a evoluat în timp, astăzi vorbim deja de sateliți militari. Nu? Și țineau scuturile respective în apă. Sau aveau, spun unii, aveau vase cu apă și imediat aveau grijă atunci când începeau să ardă să le stingă. Nu știu exact cum vede Apostolul Pavel săgețile arzătoare ale celui rău, cum vor fi ele resimțite de om, de gândirea lui, de inima lui, de firea lui, de duhul lui, dar în mod cert el se gândește la o protecție pe care acest scut al credinței o poate asigura. Și acum, dacă ne gândim la ceea ce urmează afirmația aceleia, unde spune, faceți în toată vremea prin Duhul, deci faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereți, și cereri, și vegheați la aceasta cu stăruință și cu rugăciune. Și am putea interpreta scutul acesta al credinței ca fiind susținut de această rugăciune care este dinamizată de Duhul lui Dumnezeu. Din nou, este misterul acela sau taina aceea a manierei în care Duhul operează. Dar nu cred că este tainică sau misterioasă, misterios efectul Duhului. Nu este misterios efectul. Tocmai de aceea Pavel insistă asupra acestui lucru, vorbind despre vigilență în rugăciune, despre perseverență în rugăciune și nu orice fel de rugăciune, după cum observați, ci rugăciunea aceasta în Duhul. În Duhul. Ori când este atenția îndreptată înspre Duhul, când este rugăciunea perseverentă în aceeași direcție, vă dați seama că sunt mai puține pericole de a fi indiferent. Mai puține pericole de a ne sustrage îndemnurilor, călăuzirii, imboldurilor Duhului Sfânt. Când este vorba despre întristare, din nou, el pune în fața credincioșilor și implicit în fața noastră toate aceste acțiuni și poate ați observat că ele cumva sunt însumate în termenul acesta de bun, de bine, de dragoste, în termenii aceștia de dragoste, de răbdare, care sunt în cele din urmă parte a rodului prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Și sunt calități care se regăsesc în Domnul Iisus Hristos. Ori, din acest punct de vedere, cred că o interpretare posibilă și plauzibilă a acestui termen este faptul că atunci când refuzăm Duhului răspunsul nostru în tot ceea ce ține de a face bine, de a iubi, de a lăsa să-și manifeste darul în noi, de fapt, îl întristăm. Îl întristăm și în contextul unei întristări care perseverează, în cele din urmă îl anihilăm. Îi anihilăm prezența în viața noastră. Îi anihilăm prezența. Revenind la întristare și stingere, vreau să sistematizez și să concluzionez puțin aceste concepte. În primul rând, întristarea și stingerea sunt etape ale unei relații disfuncționale cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă întristarea poate fi episodică, El ne pune înainte perspectiva, ne imboldește, ne împinge, dacă vreți, în direcția unor acțiuni sau unor reacții care să reflecte viața nouă, noastră nouă în Domnul Iisus Hristos. Ce spune acolo? Nu vă mâniați, nu păcătuiți, nu vă lăsați mânați de Duhul răzbunării. Când se întâmplă toate lucrurile acestea, trebuie să avem în vedere faptul că astfel de atitudini nu sunt generate de firea noastră, de orgoliul nostru, de egoismul nostru. Ce spune orgoliu? Păi te lași? Te lași tu așa călcat în picioare? Ia arată-i tu cum stau lucrurile, ia demonstrează-i tu cine ești și ce putere ai. Eu cred că ori de câte ori auzim, nu răspunde. Lasă, așteaptă, încrede-te în Dumnezeu, va răspunde El pentru tine, nu-ți face probleme. De unde credeți că vine acea voce? Și nu vi se pare că de multe ori vocea care îndeamnă la răzbunare are un volum mai ridicat decât cealaltă care îndeamnă la pașnici, la reacție pașnică, la liniște? Nu? N-ați trăit lucrurile astea? Nu? Vocea aia care te îndeamnă la răzbunare este aproape o comandă militară. Acum, arată-i! Da? Pe când cealaltă zice, stai, calm, nu te grăbi. Și acum e drept, ți se oferă posibilitatea alegerii. Iar alegerea ta, până la urmă, încurajează Duhul sau întristează Duhul. Numai că atunci când întristarea aceasta sau încăpățânarea noastră sau refuzul nostru de a asculta, de a răspunde, se cam permanentizează, în cele din urmă, disfuncționalitatea acestei relații, da, se va perpetua. Atât întristarea cât și stingerea sunt generate de indiferență, neascultare și răzvrătire. Poate vă ziceți, păi, neascultare și răzvrătire e același lucru. Eu cred că sunt nuanțe care diferențiază întrucâtva lucrurile, sunt apropiate și asemănătoare, dar diferențiază. Pentru că este și un progres în situația aceasta. Aduceți-vă aminte și de Psalmul 1. Progresia aceea nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Și cam la fel este și cu Duhul. Și eu cred că foarte multor credincioși, foarte multora le este greu să distingă imboldurile acestea ale Duhului și pentru că nu există o practică în direcția aceasta, nu există o disponibilitate și o obișnuință în această direcție și au lăsat lucrurile să ajungă la punctul în care nu mai au niciun fel de sensibilitate pentru Duhul lui Dumnezeu. Niciun fel de sensibilitate. Nu confundați emoția aceea pe care uneori o resimțim cu răspunsul, pentru că emoția nu este decât un prim apel pe care Duhul îl face. Emoția trebuie continuată de acțiune. De foarte multe ori ispititorul vine la noi și ne lasă să plângem până nu mai avem lacrimi. Dar să nu schimbăm nimic. Să nu schimbăm nimic. Să simțim câtă vinovăție suntem noi în stare să simțim fără urmarea acelei stări. Pentru că pocăința este mai mult decât vinovăție și mai mult decât regret. Este înnoire, este rededicare, este rededicare. Cunosc, am văzut oameni care n-au nicio problemă, n-aș plânge păcatele. Aș plânge păcatele. Este acea pocăință faraonică. Vă mai aduceți aminte de episodul cu faraon? Da, am greșit, aveți dreptate, o să vă las să plecați. Până când dispare presiunea. Și când a dispărut presiunea, a dispărut și dorința schimbării. Așadar, întristarea, stingerea sunt generate de această indiferență, neascultare și răzvrătire față de Duhul Sfânt. Un alt aspect pe care aș vrea să-l menționez este următorul. O viață în care se regăsesc valorile morale biblice este o primă condiție a unei relații sănătoase cu Duhul Sfânt. Acea viață în care se regăsesc valorile acestea biblice. Din nou, uitați-vă la cât de practic este Apostolul Pavel. Noi când încercăm să ne imaginăm relația noastră cu Duhul Sfânt, darurile, v-am spus, o tendință este să-L reducem la o energie, la o putere impersonală, la ceva ce ne slujește atunci când ne dorim noi și când ne este convenabilă situația. Nu uitați! Întristarea aceasta este specifică unei persoane. Este specifică unei persoane care este într-o legătură, într-o relație cu noi. Iar în relația aceasta, în momentul în care ne îndreaptă înspre acțiuni concrete. Și Pavel vorbește aici despre o standardă morală foarte precis demarcată. Nu mințiți, nu furați, nu vorbiți murdar, nu folosiți, eu știu, tot ceea ce ține de vorbirea aceasta denigratoare, bârfitoare și toate celelalte lucruri. Dacă vreți această relație dinamică care să conducă la plinătate, respectiv la acel schimb și interacțiune cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care ar trebui să le experimentăm, păi atunci nu putem umbla cu ambele situații, cu ambele măsuri. E o duplicitate în care nu vom putea trăi. Nu putem trăi într-o duplicitate și apoi să așteptăm performanțe extraordinare. Și un ultim lucru, dar nu în ultimul rând, un ultim lucru și este legat de ceea ce afirmam în adineauri, dorința de a beneficia de darurile Duhului fără o trăire adecvată este o încercare de exploatare a Duhului. Este o încercare de exploatare a Duhului, una în care nu-i respectăm nici divinitatea și nici statutul. Gândiți-vă și la următoarea situație. Fie că este vorba de propriul copil sau de cineva apropiat, de cineva la care ții, dar constați că reacția lui față de tine este doar una în care poate profita. Și te caută și eu știu, îți vorbește, doar atunci când poate obține ceva de la tine, cam cum merge relația aceea. Acum, eu știu că e chiar păcătos gândul de a-i aplica lui Dumnezeu trăirile noastre. El este în stare de mult mai mult de atât, de mult mai multă răbdare, de mult mai multă bunătate. Dar asta spune ceva despre noi. Când noi vrem doar să smulgem de la Duhul, în rest, cred că am mai spus și exemplul acesta în trecut, ne dorim ca Dumnezeu să ne vadă atunci când ne simțim în pericol, când avem nevoie de protecție, când avem nevoie să ne călăuzească, să ne ferească de tot felul de văi, de pericole, de obstacole, dar atunci când ne urmăm plăcerile noastre și știm că unele dintre ele sunt cel puțin la limita ilegalității, atunci parcă am vrea ca Dumnezeu să închidă ochii sau să se uite în partea cealaltă. Și cum El n-o face, pentru că El este Dumnezeu, atunci tragem noi obloanele în mintea și în inima noastră și ne închidem noi față de Dumnezeu. Și aș spune că și în cazul acesta, nu Duhul este Cel care trage obloanele. Nu este El Cel care ne elimină, care ne exclude, ci noi suntem cei care, de fapt, tragem obloanele. Noi suntem cei care închidem și comunicarea, și ascultarea, și direcția, și călăuzirea, și implicit, și rodul. Și rodul. Noi am vrea manifestările Duhului să ne vorbească, să ne dea putere, să ne ajute să facem minuni chiar, să predicăm, să administrăm cu înțelepciune, dar care să ne pună pe noi în evidență, să atragă reflectoarele asupra noastră. Acesta se numește simonie. Duhul ne asistă în tot ce avem nevoie pentru a-L onora pe Dumnezeu și pentru a fi o mărturie a Harului Său Divin. De aceea și darurile le împarte El, discreționar, dar nu este discreția aceea despotică, ci este discreția aceea a înțelepciunii care are întotdeauna imaginea cuprinzătoare a lucrurilor. Și unuia, vedeți, îi accentuează compasiunea, altuia îi accentuează discernământul, altuia îi dă, eu știu, darul administrării, altuia... Părerea mea este că indiferența noastră, răzvrătirea noastră, egoismul, orgoliul sunt cele care ne împiedică de cele mai multe ori să le experimentăm ca biserică și pentru că darurile acestea nu sunt puse în acțiune, suferim cu toții ca trup al lui Hristos. De aceea, invitația mea, frați și surori, este în spiritul celor spuse de Apostolul Pavel. Să fim un pic mai perseverenți și în rugăciune. Începând cu nivelul acesta individual, evaluându-ne ascultarea, preocuparea acestei relații cu Duhul Sfânt și apoi împreună, ca o comunitate de credincioși înmănuncheată în acest trup care este biserica, al cărei cap este Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm și să vedem. Dacă mai este vreun dubiu, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-l risipească, că trăim vremuri complicate. Vremuri complicate. nu le-aș numi mai grele, mai ușoare, mă gândesc că au trecut, și poate mulți dintre dumneavoastră ați trecut prin vremuri din punct de vedere al dificultăților, poate mai apăsătoare decât cele de acum, dar complicate sunt. Și cred că avem nevoie de o altfel de mobilizare. O mobilizare nu atât de mult în a oferi noi resursele noastre, ci în a angaja resursele acelea pe care Duhul lui Dumnezeu le are la dispoziția credincioșilor. Le pune la dispoziția credincioșilor, pentru că avem mare nevoie de ele. Avem mare nevoie pentru a-i crește pe copiii noștri, pentru a fi o mărturie pentru lumea din jurul nostru. Și chiar dacă nu știu, pare intimidantă presiunea aceasta din afara noastră, chiar dacă pare așa inhibatoare, da, să nu renunțăm, să nu abandonăm. Noi suntem chemați să luminăm. Și oriunde este și o mică luminiță, întunericul este forțat să dea înapoi. Și acolo unde este o mică luminiță, Domnul să ne facă să luminăm. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm și pe fratele